Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratna rubrika Evropska unija v živo bo namenjena predvsem za zdaj izgubljeni slovenski bitki za teran v Bruslju in pa skorajšnji odpravi dodatnih stroškov porabe mobilnega telefona v tujini. K poslušanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Najprej preglejmo nekaj aktualnih novičk. Evropska unija je povsem pripravljena na začetek pogajanj o izstopu Velike Britanije. Članice povezave so namreč uradno potrdile izhodišča, ki jih bodo po potrebi prilagajale in spreminjale. Obenem so vzpostavile novo delovno skupino za Brexit. Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier pričakuje, da se bo prvi krog začel v tednu med 19. in 25. junijem. Na čas po volitvah na otoku je medtem zamaknjena formalna vzpostavitev novega vojaškega poveljstva za neizvršne vojaške misije Evropske unije. Tega namreč zavira prav Velika Britanija, motijo izraz. Ta struktura sicer na delovni ravni že deluje, a negativna posledica omenjenega zapleta v praksi je, da jih od predvidenih 30 ljudi zdaj v projektu sodeluje 20, torej jih tretjina manjka. Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri ugotavlja, da so razmere na področju temeljnih pravic na Madžarskem tako resne, da pravičujejo sprožitev formalnega postopka, v katerem bi Evropska unija ugotavljala, ali gre za tveganje resne kršitve vrednot povezave. Odboru parlamenta za notranje zadeve je naložil preučitev položaja in pripravo poročila. Madžarski premier Viktor Orban je poziv k sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije označil za znamenje zgrešene politike. Poudaril je, da so v ozadju napadov migracije in da je vse ostalo nepomembno. Medtem pa je Evropska komisija pripravila dodatna navodila za izvajanje sistematičnega nadzora na zunanjih mejah, ki naj bi zagotovila učinkovitejši nadzor tudi na slovensko-hrvaški meji. Smernice ne uvajajo nič novega, le dajo določene napotke, kako še bolj učinkovito in tekoče izvajati nadzor na zunanji šengenski meji. Brusel tako med drugim navaja, da Slovenija od vstopa Hrvaške v šengenski informacijski sistem 27. junija izvaja sistematični nadzor pri vstopu v državo in pri izstopu ciljnega. Hrvaška naj dela prav nasprotno. Prav tako Brusel priporoča, naj državi izvajata ciljni nadzor v konicah v času turistične sezone, naj zagotovita kadrovske okrepitve na vrhuncu turistične sezone ter naj stalno komunicirata in se usklajujeta. Na stalno komunikacijo in usklajevanje sta Slovenija in Hrvaška pozabili v bitki za teran. Naša država jo je, kot kaže, za zdaj izgubila. Evropska komisija je namreč nedavno sprejela akt, ki opredeljuje omejeno izjemo za Hrvaško pri uporabi tega imena. Akt še ne velja, saj ga lahko članice Evropske unije in Evropski parlament v 2 mesecih zavrnejo. A ta možnost je malo verjetna. Za zavrnitev je namreč nujna velika večina. V svetu Evropske unije super kvalificirana večina 72% članic, ki predstavljajo najmanj 65% prebivalstva povezave. V Evropskem parlamentu pa absolutna večina. V SDS so napovedali, da bodo terjali odgovornost ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana. Zahtevali so sejo pristojnega odbora državnega zbora, ta se je za kratek čas zbral v petek in bo razpravo nadaljeval v torek. Tanja Dominko.
V Bruslju so ob sprejetju akta, ki je dolg približno 3,5 strani, poudarili, da teran je in bo ostal slovensko vino zaščiteno označbo porekla, registrirano v Evropski uniji. To pomeni, da je skladno z obstoječimi pravili povezave zaščiteno pred komercialno uporabo tega imena za ostala vina, ki ne spoštujejo pogojev, pod katerimi se proizvaja teran iz slovenske regije Kras. Ta ostala vina ne smejo biti v prodaji na trgu Evropske unije. A skladno s pravili je mogoča omejena izjema za uporabo imena vrste grozdja, ki se upada z imenom vina, zaščiteno označbo porekla, če to upravičuje obstoječa praksa označevanja, kot velja v primeru terana. Evropska komisija je akt sprejela po posvetovanju z vsemi članicami povezave in splošno javnostjo, ki je trajalo 4 tedne. V času posvetovanja je bil osnutek akta spremenjen. V Bruslju so upoštevali prejete prispevke, če so vključevali nove elemente. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v odzivu spomnili, da je Evropska komisija pri pripravi akta delno upoštevala slovenske pripombe. Naprimer, ni ugodila prvotni zahtevi Hrvaške iz maja 2013, da prekliče veljavno slovensko geografsko zaščito za teran. Opozorili so tudi na omejitvi pri označevanju sorte vinske trte teran na vinih pridelanih v Hrvaški Istri. Brusel je tako po navedbah Ljubljane znova potrdil ekskluzivnost uporabe zaščitene označbe porekla za vino teran pridelano na Krasu. To tako ostaja samo vino pridelano na Krasu v Sloveniji. Pri nas so predstavniki oblasti še enkrat poudarili odločenost, da kljub sprejetju akta nadaljujejo dejavnosti za ohranitev celovite zaščite vina teran. Zahtevali bodo obravnavo akta na svetu Evropske unije, hkrati bodo uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno z izpodbijanjem uredbe s tožbo pred sodiščem Evropske unije.
Poslanske skupine SDS sprašujemo, zakaj tožba, če pa je teran naš. Če bo tožba, pomeni, da je delegiran akt v nasprotju za našo zaščito, potem pa bi želeli morda tudi vprašanje, koliko bo ta tožba stala, katere odvetniške pisarne pri tem sodelujejo in kdo bo odgovarjal, če vse to zgubimo.
Je na petkovi seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudaril njegov predsednik Tomaž Lisec iz SDS. Verjame, da je strokovna javnost naredila vse.
Vsi te dopisi, srečanja z predstavniki evropskih poslancev, Evropske komisije in vseh ostalih, da so imeli zelo dober namen v zaščiti imena teran. Jaz moram reči, da sem prebral kar nekaj teh zadev, ki so jih tako civilna združenja poslala kot pripombe na delegiran akt, ampak dejstvo je, da stroka je naredila svoje, pred nami pa je delegiran akt, ki na žalost daje Hrvaški določene izjeme.
Lisac se je še posebej obrnil na Židana.
Glede na to, da poznamo zgodbe, kako nas Hrvatje, razen tu pa tam na rokometnem igrišču, vedno premagajo, nas je strah, da potem, ko bo ta delegirani akt sprejet, da bodo posledice še slabše. Če smo nesposobni ohraniti teran, me zanima, kakšna bo zadeva glede arbitražnega sporazuma. In pa ključno vprašanje, spoštovani minister, jaz verjamem, da ste naredili vse, da teran ostane v slovenski lasti, ampak delegiran akt kaže, da očitno je bil nekdo drug na legalen ali nelegalen, legitimen ali nelegitimen način bolj uspešen od Slovenije. Skratka, delegirani akt daje pravico oziroma izjemo tudi Hrvaški in za katero verjamem, da je bo, glede na to, koliko poznamo, njihovo delovanje zelo spretno izkoristila in me je zelo strah za nadaljevanje uspešne zgodbe terana v Sloveniji.
Židan je pojasnil, da je teran bil zaščiten in da bo samo slovenski.
To nikoli ni bilo sporno, to tudi ob samem sprejetju delegiranega akta ni sporno. Tisto, kar je pa sporno, je pa podelitev izjeme za označitev vinske sorte. Mi nimamo vinske sorte teran, mi delamo teran iz sorte grozdja refošk, tako da to nikoli ni bilo predmet obravnave.
Po Židanovih besedah je teran zaščiten skladno slovenskim in evropskim pravnim redom. V fazi zaščite slovenskega terana ni bilo v strani Hrvaške nobene nasprotne pobude. Tudi v času pristopnih pogajanj Hrvaška tega vprašanja ni odpirala.
In so tudi visoki predstavniki na sestankih komisije že povedali, da je bila sprejeta predvidoma leta 2010 neka odločitev oziroma neke vrste nečedni dogovor. In dogovor med predstavniki Evropske komisije in Hrvaške, ki se je pogajala, da Hrvaška umakne zahtevo za teran, ker so ocenjevali, da za Slovenijo to politično in drugače ne bo sprejemljivo in da potem se bo še dodatna težava pri vstopu Hrvaške v Evropsko unijo pojavila in je bila dana neke vrste obljuba, da bodo to rešili na tehnični ravni takrat, ko bo Hrvaška že v Evropski uniji.
Ob tem je dodal, da je Evropska komisija v času pogajanj o pristopu Hrvaške zastopala slovenska stališča.
Očitno jih je zastopala na način, da mi ne samo, da nismo bili informirani, tudi nobene možnosti soodločati nismo imeli.
Židan je dodal še, da bo teran ostal slovensko vino in da akt predstavlja izjemo, ki je unikatna. Ne bo pa unikum tožba Slovenije proti Evropski komisiji.
na leto evropske države vložijo proti odločitvam komisije do 40 tožb, so tudi uspešne. Tudi v primeru vin in zaščit so bile že tožbe in so bile uspešne. Torej mi nekaj počnemo, kar samozavestne države pač počnejo, če verjamejo, da imajo prav. Jaz mislim, da to, kar počnemo, je korisno, ni enostavno, zelo se osebno izpostavljam, zelo se ministrstvo, zelo se vlada izpostavlja, vsi delujemo, ne? Ampak jaz dejansko mislim, ne skloniti glave, ne sklepati kompromisov tam, kjer jih je nemogoče sklepati in bi sam osebno si želel, da bi takšno ravnanje bilo povsod prisotno, ne samo pri vinu teran.
Kot že omenjeno, bo parlamentarni odbor o odgovornosti za takšen razplet razpravljal v torek. Ob tem povemo še, da v SDS razmišljajo o interpelaciji proti Židanu.
Tu daljše poročilo vseeno dopolnimo s pozitivno novico, da so v Bruslju na vrtu stavbe Sveta Evropske unije, v kateri se redno sestajo ministri in voditelji članic Evropske unije, posadili potomko najstarejše trte na svetu iz Maribora. S tem sta 25. obletnico dvostranskih odnosov počastili Slovenija in Belgija. V sredini prihodnjega meseca bo začela veljati uredba Evropske unije, ki bo odpravila dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini. Operaterji ne bodo smeli več zaračunavati stroškov gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in brskanje po spletu potnikom znotraj povezave ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem. Več Andrej Šinko.
Še pred 10 leti je bila uporaba mobilne telefonije v ostalih državah Evropske unije veliko dražja kot v domači državi. Na to so operaterji na zahtevo Bruslja začeli stroške gostovanja vse bolj zniževati v korist uporabnikov. Letos februarja sta se Evropski parlament in svet povezave dogovorila, da bodo od 15. junija za storitve gostovanja veljale enake cene kot doma. Glavna prednost je, da uporabnik v Evropski uniji mobilne storitve uporablja pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot doma. Dodatno zaračunavanje storitev gostovanja bo dovoljeno samo pod posebnimi pogoji. Pri Evropski komisiji zagotavljajo, da ne bo več neprijetnih presenečenj ob pogledu na račun. Storitve gostovanja bodo v Evropski uniji zaračunane na podlagi domačih maloprodajnih cen. Če ima uporabnik s paketom že zakupljeno določeno količino enot, se mu bodo v času gostovanja v povezavi upravljene storitve odštevale. Ko bo porabil vse zakupljene enote, mu bo moral operater porabo zaračunati po domačih maloprodajnih cenah. Enakih, kot če bi vse zakupljene enote porabil v Sloveniji. Pri tem bo omenjena uredba operaterjem omogočila, da lahko uporabniki omejijo zakupljene količine prenosa podatkov, ki jih lahko uporabljajo v območju s tarifo Evropske unije. Za porabo na to količino bodo lahko zaračunali manjši pribitek. Pri Telekomu Slovenije se bo ta pribitek do porabe celotne zakupljene količine prenosa podatkov zaračunava v višini 0,92 centa na megabajt, nad njo pa po ceniku posameznega paketa. Iz A1 so sporočili, da bodo svojim uporabnikom omogočili v tujini porabiti vse zakupljene količine prenosa podatkov in ne le dela, ko določa dokument. Operaterji bodo lahko uporabnikom tudi količinsko omejili uporabo storitev gostovanja v Evropski uniji in sicer v primeru tako imenovanih paketov z odprtim prenosom podatkov. Gre za pakete, ki vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov in za pakete, pri katerih je domača maloprodajna cena brez DDV na enoto podatkovnih storitev nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene. V tem primeru bo moral operater uporabniku natančno sporočiti, kakšen obseg prenosa podatkov je po domačih cenah predviden pri gostovanju. Da maloprodajne storitve gostovanja ne bi bile predmet zlorabe ali nepravilne uporabe, je tudi predvideno, da bodo domače cene za uporabo storitev mobilne telefonije veljale le v primeru, da uporabnik telefon več uporablja doma kot v tujini. To pomeni, da bodo lahko po 15. juniju ponudniki storitev od svojih uporabnikov zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Prav tako bodo ponudniki storitev v obdobju 4 mesecev kumulativno spremljali prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v določenem omrežju. Tistim, ki bodo v tem času več kot 50% dni prijavljeni v gostujočih omrežjih operaterjev v Evropski uniji in bodo več kot polovico vseh storitev opravili v gostovanju v povezavi, bodo poslali opozorilo, na to jim bodo lahko za gostovanje zaračunali pribitek.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je s tem končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Do 11. junija, ko bomo znova skupaj pregledali aktualno dogajanje v povezavi, vam želim vse dobro.
Evropska unija v živo.